Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7.
Suntem în zi de joi, 27 februarie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Februarie va mai face eforturi să ningă azi pe cea mai mare parte a teritoriului, deși va ieși mai mult de mântuială. În preziua plecării, faur rămâne moderat, mohorât și rece, dar fără viitor.
Temperaturile vor fi oarecum haotice pe cea mai mare parte a teritoriului, din zona codrilor orheieni spre sud, 4-7 grade. În rest, pe spațiile care au mai rămas spre nord, sunt prognozate 2-3 grade.
Cum mai sunt cheltuiți banii publici puși deoparte pentru zile negre sau pur și simplu pentru necesități imprevizibile? A ajuns fondul de rezervă al guvernului un monument al bunelor practici sau rămâne așa cum e acum un atavism? Întrebări pentru discuția din această dimineață cu expertul Viorel Chivriga, autorul unui studiu la această temă realizat la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Apoi colegul nostru Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul, discută discursurile despre stabilitate ale guvernanților moldoveni, câți au fost de la declararea independenței încoace, și despre ruptura dintre partidele puterii din România, PSL și PNL, este jurnalul de corespondent de Alexandru Călinescu.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Plenul Parlamentului European votează astăzi eliminarea vizelor turistice pentru moldoveni în țările din spațiul Schengen. La Viena se reiau negocierile în format 5+2 și în Ucraina Arseni Iaținuc preia conducerea guvernului interimar. Acestea sunt titlurile dimineții. Plenul Parlamentului European votează astăzi asupra propunerii de ridicare a vizelor pentru cetățenii moldoveni care călătoresc în țările din spațiul Schengen. Se așteaptă ca eliminarea vizelor să fie aprobată fără probleme. Cetățenii moldoveni cu pașapoarte biometrice vor putea călători fără vize în țările Schengen timp de 90 de zile în decurs de 6 luni. Decizia mai trebuie aprobată de Ministri de Interne și Justiție ai Uniunii Europene și ar putea intra în vigoare la vară. La Washington, secretarul de stat american John Kerry a exprimat sprijinul necondiționat al Statelor Unite pentru eforturile Georgiei de a obține eliminarea vizelor pentru țările din Uniunea Europeană. Vorbind la o întrevedere cu premierul georgian Irakli Garibashvili, Kerry a mai declarat că speră ca Georgia să semneze în cursul anului acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Săptămâna viitoare la Washington va fi premierul moldovean Iurie Leancă, invitat tot de vicepreședintele Joe Biden, la fel ca omologul georgian. Într-un interviu cu postul public de televiziune și cu Europa Liberă, ambasadorul moldovean la Washington, Igor Munteanu, a declarat că se așteaptă ca președintele Barack Obama să participe pentru scurt timp la întrevederea Leancă-Biden, așa cum a făcut deja cu ocazia vizitei premierului georgian. La Viena se reiau astăzi negocierile în format 5+2 privind conflictul transnistrian. Participarea Statelor Unite și Uniunii Europene la aceste tratative a comentat ministrul de externe, doamna Natalia German, într-un interviu cu Europa Liberă, a adus mai multă transparență, citez, doar atunci când subiectele ce vizează soluționarea conflictului transnistrian vor fi în topul agendei politice ruso-americane, vom putea conta pe atingerea obiectivelor mult așteptate, a mai declarat doamna German în interviu cu Europa Liberă. Liderii protestelor soldate cu alungarea președintelui ucrainean Viktor Yanukovych le-au propus pe Arseni Iaținuc în funcția de premier al Ucrainei până la alegerile prezidențiale care ar trebui să aibă loc pe 25 mai. Numirea a fost anunțată la Kiev în fața mii de oameni adunați în Piața Independenței. Lista noului guvern trebuie aprobată astăzi de Parlament. Președintele Rusiei Vladimir Putin a ordonat manevre militare de urgență în vestul țării la granița cu Ucraina pentru a testa capacitatea de reacție a trupelor din regiune. Manevrele vor dura până pe 3 martie. Iar când a anunțat ordinul președintelui, ministrul apărării Sergei Shoigu nu a făcut nicio referire la tulburările din Ucraina. Casa Albă a reacționat la alerta militară rusească cerând actorilor externi din regiune să respecte suveranitatea Ucrainei. purtător de cuvânt, John Ernest, adresându-se reporterilor la bordul avionului care îl ducea pe președintele Obama de la Washington spre Minnesota, a spus că Statele Unite sprijină puternic liderii ucrainieni în efortul de a forma o guvernare cuprinzătoare multipartinică. Și noile autorități ucrainiene au lansat un mandat internațional de arest împotriva fostului președinte Viktor Yanukovych și a fostului ministru de interne, ambii acuzați de ucidere în masă, după ce peste 80 de persoane au murit în confruntările dintre protestatarii antiguvernamentali și forțele de securitate săptămâna trecută la Kiev. Pentru un moment nu se știe unde s-ar ascunde Yanukovych. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră al minții, vă invităm să accesați europalibera.org.
Colegul nostru Dan Alexe ține pe site-ul nostru și un live blog despre cum este văzută criza ucraineană de la Bruxelles.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu expertul economic Viorel Chevriga, autorul unui studiu de evaluare despre gestionarea fondului de rezervă al guvernului în 2013, studiu realizat sub auspiciile asociației ADEPT. Domnule Chevriga, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, domnule Chevriga, fondul de rezervă al guvernului, banii puși deoparte, cum s-ar zice, ai guvernului, destinat situațiilor imprevizibile, cel puțin la modul teoretic, general vorbind, de fapt, în general vorbind, de fapt, ar fi vorba de 0,25% din bugetul de stat în 2013. Anul 2013 a fost, din punctul dumneavoastră de vedere, mai îmbucurător decât alți ani din perspectiva modului de cheltuire a mijloacelor din fondul de rezervă?
Vedeți că sunt unele schimbări pozitive, dar au rămas intangibile unele carențe care au existat și în anii precedenți. Dar anul 2013 este și un an specific. Chiar și în știrile Europei Libere s-a vorbit de acordul de asociere Republica Moldova și Uniunea Europeană, care a fost parafat la summitul de Vilnius. El în special prevede și unele schimbări, anume planta economică. Deci Republica Moldova trebuie să tindă la o economie de piață funcțională și să ajusteze politicile sale la politicile Uniunii Europene. Și aici este loc foarte mult, anume pentru finanțele publice, pentru finanțele publice sănătoase. Deci n-a fost un scop în sine de a scrie un studiu, dar de a arăta care sunt carențele și care sunt posibilitățile de a gestiona un fond mai mare sau mai mic într-un mod mai sănătos decât în anii precedenți. Și aici eu aș specifica câteva lucruri care sunt, în opinia mea și a colegilor mei, esențiale. Deci s-a atras atenția la unele sesizări, deci, a cercetătorilor privitor la unele probleme în gestionarea acestui fond. Sunt mai multe, mai puține decizii guvernamentale emise în anul 2013. Sunt omisie unele destinații sau unele acțiuni și cheltuieli care erau finanțate până acum printre care cele confidențiale. Sunt alocați mai puține bani pentru unele destinații care sunt în mare măsură inutile și este atras o atenție mai mare la acțiunile care sunt stipulate în regulamentul aprobat pentru a gestiona fondul de rezervă. Dar sunt și unele probleme care, în fine, trebuie să fie analizate foarte bine, anume de instituțiile de resort și de Curtea de Conturi și de a face puțin menaj în domeniul dat.
Haideți să le luăm pe rând, domnule Chevriga. ajungem și la carențele sau cele care sar în ochi, mă rog, în modul de gestionare a fondului de rezervă. Dar dacă vorbim de cadrul legislativ și normativ care vizează alocarea și utilizarea banilor din fondul de rezervă, s-ar putea spune că acesta, cum să zic, s-a schimbat în bine odată cu procesul de integrare europeană, astfel încât să nu mai permită diferite anomalii. Spunea ce dumneavoastră, că e vorba totuși de un an specific mult mai, cum să zic, ancorat în efortul de integrare europeană.
Nu prea s-a schimbat. Acum e pe linie de așteptare o lege foarte importantă, legea finanțelor publice și răspunderii bugetare fiscale, care a fost votată de Parlament în două lecturi, dar până nu va fi votată și lectura finală, nu putem vorbi de o schimbare serioasă, zicem, în domeniul dat. Acest proiect de lege, el conține o secțiune care este dedicată anume fondului de rezervă și fondului de intervenție. Deci e o filosofie nouă în acest domeniu, dar pentru a apărea, deci, niște premise ca această filosofie să prindă puțin teren, trebuie să fie aprobat proiectul de lege respectiv. Aici e vorba anume de o trecere la un nou sistem care este utilizat în statele europene. Și probabil că așteptând trebuie să fim foarte atenți la ceea ce avem acum în prezent. Regulamentul care este utilizat, el are unele carențe, deci sunt unele acțiuni care sunt destul de vagi și pot fi interpretate anume de decidenți atunci când sunt alocați banii publici. Și lucrul ăsta, de fapt, el are loc în fiecare an.
Da. Spuneați de această nouă filozofie. Trebuie să înțelegem că aceasta a fost tratată odată cu, cum să zic, amânarea adoptării legii respective.
Eu cred că nu a fost tratată, dar a fost lăsată deoparte. Aici, într-adevăr, trebuie să aibă loc niște schimbări revoluționare și nu numai pe dimensiunea fondului de rezervă, dar în tot domeniul finanțelor publice. Și e regretabil că acest proiect de lege, deja de câțiva ani, este pe linia de așteptare. Probabil cei din Parlament ar trebui să grăbească reformele, ele trebuie să fie susținute și ele trebuie să fie realizate, anume pentru a face niște schimbări de anvergură. Dar anume procesul pe care îl avem noi în Republica Moldova, în ceea ce privește gestionarea banilor publici, în mod special a mijloacelor din fondul de rezervă, este un ataviz din trecut și el trebuie până la urmă lăsat în urmă.
Domnule Chivriga, până acum, ori de câte ori se uita cineva mai atent pe felul cum se cheltuie acești bani, constata că se repartizează mijloacele în funcție de apartenență politică a primăriilor la care se duc banii sau în alt fel, da? Cât de evidentă este această problemă de data asta?
N-a fost un scop în sine anume de a arăta o anumită situație, deci anume în domeniul dat. Dar, de fapt, atunci când am început cercetarea, am observat unele date care atestă că, într-adevăr, așa și este. Deci, luând în considerație, deci numai luând o singură decizie de guvern, 1067, care de fapt are mai multe carențe și prin care sunt alocate administrațiilor publice locale o sumă destul de consistentă, mai mare de 30% din suma finanțată din fond în anul curent, am sesizat că cea mai mare parte a resurselor financiare, și aici e vorba de mai mult de 20 milioane de lei, sunt alocate primăriilor, unde primari sunt membri a două partide politice din Republica Moldova. PLDM 47% și Partidul Democrat 39%. Primăriilor, unde sunt primari, membri ai Partidului Liberal, 4%. Primarilor care au candidat independent la legile din 2011, 6%, și celor de la PCRM, 4%. Deci sunt niște cifre și probabil că și instituțiile de resort ar trebui să le analizeze foarte atent și să facă unele concluzii.
Banii pentru ce s-au dat?
Aici vedeți că și acțiunea sau cheltuielile sunt unele neconforme destinațiilor din regulament. Pentru acoperirea unor datorii ale APL, e o acțiune care nu se regăsește din ce regulament și este o acțiune care provoacă foarte multe întrebări. Că astfel de datorii nu ar trebui să existe.
Domnule Chevriga, da, unii știți cum e atitudinea uneori în societatea moldovenească. Unii ar spune că asemenea practici de a stimula în felul acesta fanii politici ar fi firești și chiar recomandabile, după principiul victorioșii acaparează tot sau își gestionează trofeele. Ce li se poate replica? De ce este o practică proastă ca orice partid venit la guvernare sau care are o pondere mai mare sau mai mică în guvernare să-și stimuleze, iată, prin asemenea mecanisme adepții, susținători și așa mai departe?
Eu cred că e un precedent mai vechi venit de fel de parte și probabil că trebuie detașat de la o astfel de practică. Ea, în primul rând, ea simulează traseismul politic. Aici vă spuneam de candidații care de primare care au candidat independent. În rândul 2, cei care guvernează țara trebuie să țină cont că jos sunt oamenii care votează și oamenii care de fapt realizează schimbarea în țară, dar nu partidele politice care sunt foarte vizibile, mai ales în ajunul scrutinilor electorale. E o practică proastă care trebuie să fie eliminată, anume din viața politică, și probabil că aici trebuie, în afară de o monitorizare foarte, foarte atentă a ceea ce trece, anume pe dimensiunea dată, e nevoie pe alături și de transparență, dar și de unei decizii foarte, foarte dure atunci când apar astfel de acțiuni.
Da.
Fondul de rezervă este un fond specific și aici sunt o mulțime de acțiuni și cheltuieli care sunt imprevizibile și care în principiu trebuie să fie luate în vedere de decident și de luat unei măsuri foarte, foarte rapide, anume pentru a atenua efectele diferitor factori care provoacă situații de criză în țară.
Dar sub aspectul alocării banilor pentru situații absolut previzibile, cum ar fi venirea primăverii, de exemplu, o practică destul de frecventă anterior, cum stau lucrurile, urmarea cercetării pe care ați realizat-o?
Lucrurile stau foarte bine. Deci, dacă luăm în considerație că ponderea hotărârilor imprevizibile e numai de 11% și a celor previzibile de 89%, aici vedem că, într-adevăr, utilizarea mijloacelor din fond nu este privită anume ca o scăpare pentru a determina aceeași atenuare, deci a riscurilor naturale și a multor altor riscuri care se vin pe parcursul anului. Aici, într-adevăr, e o problemă destul de mare, este vizibilă numai pe parcursul anului 2013, dar și în anii precedenți. Sunt unele schimbări mici, dar ele sunt minore. Și, de fapt, aici sunt unele carențe. Sunt unele carențe mari în ceea ce privește acțiunile guvernului, dar și a unor instituții în mod special.
Domnule Chiuriga, vă mulțumim foarte mult pentru opiniile și explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost expertul în economie Viorel Chiuriga, autorul unui studiu la tema utilizării banilor din fondul de rezervă realizat de Asociația Adept.
7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruș. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de Iulian Ciocan, Realitatea cu amănântul, și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Ileana Giurchescu.
Plenul Parlamentului European votează astăzi asupra propunerii de ridicare a vizelor pentru cetățenii moldoveni care călătoresc în țările din spațiul Schengen. La Washington, secretarul de stat american John Kerry a exprimat sprijinul necondiționat al Statelor Unite pentru eforturile Georgiei de a obține eliminarea vizelor pentru țările din Uniunea Europeană. Săptămâna viitoare la Washington se va afla premierul moldovean Iurie Leancă, invitat de vicepreședintele Joe Biden, la fel precum omologul său georgian. La Viena se reiau astăzi negocierile în formatul 5+2 privind conflictul transnistrian. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul de externe, doamna Natalia German, a declarat că acest conflict nu va fi rezolvat decât, citez, în momentul în care problemele se vor afla în topul agendei politice ruso-americane. Liderii protestelor soldate cu alungarea președintelui ucrainean Viktor Yanukovych l-au propus pe Arseni Yatseniuk în funcția de premier al Ucrainei până la alegerile prezidențiale programate pentru luna mai. Președintele Rusiei Vladimir Putin a ordonat manevre militare de urgență în vestul țării la granița cu Ucraina pentru a testa capacitatea de reacție a trupelor din regiune, iar Casa Albă a reacționat la alerta militară rusească cerând actorilor externi din regiune să respecte suveranitatea Ucrainei. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina Aici Radio Europa Libera. 7:21, o scurtă revistă a presei. Acum, Adevărul constată că înainte de a-și prezenta demisia, premierul ucrainean Mykola Azarov a decis transmiterea în gestiunea Ministerului Energeticii de la Kiev a 23 de linii electrice interstatale, unele proprietate a Republicii Moldova. Tudor Copaci, viceministrul economiei, spune că e o decizie unilaterală și care a fost deja contestată. Am trimis scrisoare la Kiev în care solicităm explicații, dar din cauza lipsei unui guvern funcțional nu avem cu cine discuta. Nu este clar ce semnifică decizia de transmitere în gestiune economică, a declarat oficialul. Publicația de limbă rusă comersant.md observă că în Moldova ar putea fi interzise referendumurile locale pe teme ce se referă la politică internă și externă a țării sau la subiecte de importanță națională. Un asemenea proiect de modificare a codului electoral realizat de deputații din coaliția de la guvernare a fost aprobat miercuri de executiv. Potrivit proiectului, în codul electoral se va specifica foarte clar probleme care pot fi consultate cu populația în cadrul referendumurilor locale. Ziarul Național citează presa din stânga Nistrului, care anunță că liderii din regiune intenționează să modernizeze infrastructura punctelor de trecere situate între atât pe Nistru cât și la hotarul cu Ucraina. Așa zisele autorități transnistrene vor instala un sistem bazat pe scanarea documentelor. Într-un interviu pentru ziarul de gardă, managerul programului de control al tutunului din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății a îndemnat guvernul de la Chișinău să efectueze un control mai eficient asupra consumului de tutun. În multe țări am văzut că prim-ministrul se dedică personal luptei cu consumul de țigări. Premierul Leancă a participat la întrevederile noastre și pare destul de motivat, chiar dacă Ministerul Economiei sau cel al Agriculturii vine cu argumente despre beneficiile economice oferite de industria tutunului, a declarat reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să găsiți în ziarele curente.
Și stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Primele sloganuri și declarații care conțineau cuvântul stabilitate au fost rostite răspicat de politicienii tranziției încă în timpul războiului din regiunea transnistreană. Atunci, sloganurile și declarațiile acele păreau convingătoare. Pacea și stabilitatea sunt de preferat în locul războiului. Cu timpul, discursurile despre stabilitate au căpătat un alt conținut. Tot soiul de guvernanți și politicieni ai tranziției interminabile au luat obiceiul să vorbească despre stabilitate ca despre o vacă sfântă în contextul luptei dintre partide, iar un reproș grav adresat cu mânie oponenților politici a devenit acela că situația e destabilizată. Îmi amintesc de un politician volubil pe care l-am văzut în 1998 sau 99 într-un orășel provincial. De la o tribună improvizată, omul politic le vorbea cu emfază trecătorilor curioși despre răulenii care destabilizează metodic situația politică și care vor să obțină profituri uriașe în apele tulburi ale destabilizării. Țara are nevoie de liniște, de stabilitate. Reformele nu pot fi implementate fără stabilitate. Avem nevoie de stabilitate pentru a făuri țara noastră minunată. Votați-ne pe noi, cei care putem asigura pacea și liniștea, striga în megafon politicianul volubil. Și am tot votat. De la 91 încoace, numai apărătorii stabilității. Oameni cumpătați, calmi, oameni ai compromisului și ai armoniei. Iar țara a început să se rostogolească în prăpastia decăderii morale și a hoției, a corupției și cumătrismului. Nu vreau să fiu înțeles greșit. Îmi place și mie stabilitatea. Nu sunt radicalist. Nu-mi plac incertitudinea și anarhia. Dar atunci când vezi că în țara stabilității mișmașul e în capul mesei, apar mari îndoieli. Și încep să te întreb dacă nu cumva toată grija asta mare pentru stabilitate e doar un paravan pentru matrapazlăcuri. Se știe că se poate fura bine și acolo unde stabilitatea politică e desăvârșită.
Nu se mai suportă, dar nici nu se hotărăsc să divorțeze, scria săptămâna trecută despre relația dintre partidele puterii de la București Alexandru Călinescu, autorul jurnalului de corespondent. Uite că au divorțat, o nouă tabletă a profesorului de la Iași acum.
Dacă ruptura dintre social-democrați și liberali reprezintă cu adevărat un fapt împlinit, prima întrebare care se ridică privește consecințele ei imediate. Exista un dezechilibru evident în viața politică românească între un mamut, coaliția de la putere, și o opoziție anemică și fărâmițată. Acum mamutul a fost înlocuit cu un elefant, Partidul Social-Democrat, iar ieșirea Partidului Național Liberal de la guvernare îl poate transforma într-un redutabil partid de opoziție. Nu îi va fi deloc ușor să opereze această mutație și să devină credibil. De aproape 2 ani de când se află la putere, Uniunea Social-Liberală a fost măcinată de mai multe scandaluri de corupție, iar liberalii au plătit prețul cel mai scump. Președintele liberal Crin Antonescu a adus în partid personaje dubioase, precum Gigi Becali ori Sorin Roșca Stănescu, dar lista e mult mai lungă, care fie au comis grave ilegalități, fie au gafat în mod penibil. Nu se poate spune nici că s-a văzut o amprentă liberală puternică în guvernul Ponta, cu excepția câtorva măsuri economice pozitive, dar fără relevanță deosebită. Într-un cuvânt, Partidul Național Liberal trebuie să se reinventeze și trebuie să o facă foarte repede, întrucât îl așteaptă două examene majore decisive pentru viitorul său. Alegerile europarlamentare din luna mai și alegerile prezidențiale din toamnă, unde Crin Antonescu își joacă ultima șansă. Să nu uităm că Antonescu riscă să întâmpine rezistență chiar în sânul partidului. Așa cum era previzibil, președintele Băsescu a încercat să tragă profit din actuala criză politică și, într-o scurtă declarație de presă, i-a atacat virulent atât pe Victor Ponta, cât și pe Crin Antonescu. Ne-l putem imagina satisfăcut să constate eșecul unei alianțe a cărei principală rațiune de a fi era aversiunea viscerală față de Traian Băsescu. După cum se vede, când plasez idealurile politice într-o zonă atât de șoasă, rezultatele sunt pe măsură. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30, final de emisiune.
Nu uitați de edițiile serale ale Europei Libere, cea de la 19, Moldova la ora 7, precum și sinteza zilei pe care o puteți audia la ora 21. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6:30. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțăr, Liliana Barbăroșie și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune pe curând. Aici Radio Europa Liberă.